Бишкекте түшкү саат 1 Ата Саттык радиосу. Бүгүн 11 декабрь күнгө бейшемби, микрофондо мен Айзада Касмалиева, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүндөн тарта кыргызстандыктар электр энергиясына жаңы тариф боюнча төлөй башташат.
Электр энергиясын керектөөчүлөргө биз эки тариф коюп атабыз. 700 киловатт саатына пайдаланган электр энергиянын 70 тиен менен 700 киловатт саатынан ашык болсо 2 сом 5 тиен менен.
Айрым интернет сайттары уюшкан кылмыштуу топтун лидери аталган Алмабек Анапиевди Бириккен Араб Эмираттарында кармалганы тууралуу жазып чыгышты. Ички иштер министрлиги бул маалыматтын чынтыгын аныктап жатат.
Бүгүнкү күндө ошо Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Интерпол тарабынан ошол мамлекетке суроо талап жөнөтүлдү. Чындыгында ошол Анапиев ушул жерде кармалдыбы, кайсы шаарда, кайсы жерде кармалып турат деген маалымат жөнөтүлдү.
Орусия Өзбекстандын 860 миллион доллар карызын кечет. Кремль мындай кадамга президент Путиндин 10 декабрдагы Ташкенттеги сапары учурунда барды. Алдагы жарым саатта биз ушул жана башка окуялар туурасында кеңири сөз кылмакчыбыз. Азаттык менен болуңуз. Оолу соңку жаңылыктарды угалыңыз. Кепкезеги иштешим Бакыт Асановда.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда электр энергиясына жылуулукка жаңы тарифтер бүгүнтөн тарта күчүнө кирди. Бул тууралуу өкмөткө караштуу мамлекеттик отун энергетикалык комплекс агенттигинин жетекчиси Нурбек Элебаев билдирди. Анын айтымында электр энергиясынын жаңы тарифине ылайык айына 700 киловатт саатка чейинки электр кубатын пайдалангандар 70 тыйындан, ал эми андан ашкандар 2 сом 5 тыйындан төлөшмөкчү. Ал эми жылуулукка 1 гигакалориясы үчүн 917 сом деп эсептелди. Энергетика министрлиги жаңы тарифтердин долбоорун 14 октябрда коомдук талкууга алып чыккан болчу. Андан мурун электр кубатын 3 фазадан колдонгондор 70 тыйындын ордуна 1 сом 20 тыйындан төлөөнү караган тариф сунушталып, бирок сот аны мыйзамсыз деп тапкан соң өкмөт жокко чыгарган. Кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүнүн бирилделген Алмамбет Анапиевдин Бириккен Араб Эмираттарында кармалган тууралуу маалымат расмий тактала элек. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди. Анын айтымында учурда бул маалыматты тактоо иштери жүрүүдө. Сейитов кошумчалагандай, акыркы кезде Анапиевди кармоо боюнча иштер жанданган. Өткөн апталарда президент Алмазбек Атамбаевдин Бириккен Араб Эмираттарына болгон расмий сапарында эки өлкө ортосундагы кылмышкерлерди экстрадициялоо боюнча келишимге кол коюлган. Бирок ал келишим азырынча күчүнө кире элек. Буга чейин жергиликтүү айрым маалымат агенттиктери Анапиевдин Араб Эмираттарында кармалганын жакында Кыргызстанга өткөрүлүп берилиши мүмкүн экендигин жазып чыккан. Алмамбет Анапиев Кылмыш кодексинин адам уурдоо, талаптоочулук жана адамды эркинен тыш мажбурлап кармоо деген белгилери боюнча айыпталып, ага эл аралык издөө жарыяланган. 14 ноябрдагы Ысык Көлдөгү зилзаладан жабыркагандарга бюджеттен 50 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында каржы министри Ольга Лаврова билдирди.
В этом году 50 миллионов сомов мы предусмотрели.
Зилзаладан жабыркаган Ысык Көлдүн тургундары үчүн быйылкы жылдын бюджетинде 50 миллион сом каралган. Ал каражаттар өткөн ишембиде 400 жакын адамга сертификат түрүндө берилди, деди Лаврова. Мамлекет тарабынан 3-чү даражада жабыркаган үйлөргө 10 миң сомдон, 4-чү даражадагы турак жайларга 50 миң сомдон кайтарымсыз грант же 200 миң сомдон 20 жылга чейинки пайызсыз суда түрүндө акчалай жардамдар берилет. 13 ноябрда Ысык Көл облусунун аймагында күчү 7 балга жеткен зилзаланын кесепетинен 3000 ашуун жеке турак жай жана социалдык объекттер жабыркаган. Украинанын президенти Петро Порошенко орус бийликтерин өлкө аймагындагы аскерлерин чыгарып кетүүнү жана орус украин чек арасын жабууга чакырды. Бул тууралуу Порошенко Австралиядагы сапар учурунда билдирди. Эгер Орусия чек араны жапса, бир нече жумадан соң Украинада тынчтык өкүм сүрөт эле деген ишенимин айтты Порошенко. Ошондой эле украин президенти Украина өз эгемендиги жана аймактык бүтүндүк үчүн гана эмес, эркиндик, демократия жана тынчтык үчүн согушуп жатат деп билдирди. Австралиянын премьер-министри Тони Эбботт менен жолугушуусунда. Ал ортодо Украина өкмөтү менен орусиячыл жикчилердин 10 декабрга пландаган кезектеги сүйлөшүүсү болбой калды, бирок украин тарап ок атышпоо келишимин дагы бир суткага узартаарын билдирди. Киевдин расмий өкүлү, Украинанын экс-президенти Леонид Кучма, жикчилер буга чейинки макулдашууну бузуп, ок атууну токтотпой жаткан үчүн Минскте өтө турган жолугушуу болбой калганын жана Донбасста да сүйлөшүүсү сүйлөшүүнүн өткөрүүнүн кажети жок экендигин билдирди. Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу, ага катышууну токтотуу сүйлөшүүлөрүн жүргүзүү үчүн өкмөт Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму жана Орусияшыл жекчилердин өкүлдөрүнөн турган топ түзүлгөн болчу. Исламдын радикалдашуусу күчөп жаткан учурда Борбор Азиядагы коопсуздукту камсыз кылууга Орусия жардам бере алат. Мындай пикирин Өзбекстандын президенти Ислам Каримов Ташкентте Владимир Путин менен жолугушуу учурунда айтты.
Повторится ситуация, которая сегодня имеет место в Ираке.
Азыр Ирактагыдай кырдаал кайталанышы мүмкүн. Сирия жана Ирактагы согушкерлер Ооганстанга өтүп жаткандыгы маалым болууда, деди Каримов. Орус президенти Владимир Путин Өзбекстандын мындай кооптонуусун жакшы түшүнөрүн, себеби Орусия өзү да Түндүк Кавказда согушкерлер менен күрөшүп жаткандыгын билдирди. Путин Ташкентке Каримовдун чакыруусу боюнча бир күндүк иш сапар менен кечээ барган эле, ал эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгын арттыруу үчүн Өзбекстандан 890 миллион долларлык карызын кечүүгө даяр экендигин билдирди. Айзада.
Рахмат Бакыт, күндүн соңку кабарларын сунуштаган кесиптешим Бакыт Асанов болду. Жаңылыктардын толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таанышып окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Ошондой эле акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетсек, бул күндөрү 1 АКШ доллары 57 сом 60 тыйын, евро 71 сом 37 тыйын, рубль 1 сом 6 тыйын, казак теңгеси 31 тыйын болду. Программабызды улантабыз. Бүгүнтөн тарта электр энергиясына баа көтөрүлдү. Эми кыргызстандыктар 700 кВт-саат электр энергиясына мурункудай эле 70 тыйындан, эгер андан ашып кетсе 2 сом 5 тыйындан төлөй башташат. Бүгүн жаңы тарифтер боюнча энергетика министрлиги жыйын курду. Ага кабарчыбыз Санжар Эралиев катышып келди. Санжар, эмне маселелер талкууланды?
Рахмат. Кыргызстанда электр энергиясы жана жылуулукка жаңы тарифтер бүгүндөн, тагыраак айтканда, 11 декабрдан тарта күчүнө кирери мурда кабарланган болчу. Бүгүн өкмөткө караштуу мамлекеттик отун энергетикалык комплекс агенттигинин жетекчиси Нурбек Элебаев жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу бул жөнүндө дагы бир ирет маалымат берди. Анын айтымында электр энергиясы жөнөкөй колдонуучулар үчүн эки баскычта төлөнө турган тариф киргизилиптир. Тагыраак айтканда 700 кВт-саатка чейин 70 тыйын, андан ашкандар 2 сом 5 тыйындан төлөйт экен. Ал эми өндүрүш, кафе, ресторан жана башка ишканалар 2 сом 19 тыйындан төлөйт экен.
Электр энергиясын керектөөчүлөргө КАЛ группага кире турган биз эки тариф коюп атабыз. 700 кВт-саатына пайдаланган электр энергиянын 70 тыйын менен төлөп берет керектөөчүлөр. 700 кВт-саатынан ашык болсо 2 сом 5 тыйын менен. Тиричилик эмес абоненттерге бир тариф киргизип атабыз, 2 сом 19 тыйын,
деди Нурбек Элебаев. Адистер өткөн жылдын январь айындагы эсептөөлөр менен айтканына караганда 5-6 киши жашаган бир үй бүлө бир айда орточо эсепте 692 киловатт саат энергия колдонот экен. Нурбек Элебаевдин айтымында жылуулуктун 1 гигакалориясы 917 сом болуп эсептелиптир. Энергетика министрлиги жаңы тарифтердин долбоорун 14 октябрда коомдук талкууга алып чыккан болчу. Андан мурун электр кубатын 3 фазада колдонгондор 70 тыйындын ордуна 1 сом 20 тыйындан төлөөнө караган тариф сунушталып, бирок сот аны мыйзамсыз деп тапкан соң өкмөт жокко чыгарган эле. Себепчилер электр энергияга баанын көтөрүлүшү айрыкча Ош жана Жалал Абад аймактарындагы жашоочуларга оор келиши мүмкүндүгүн айтып жатышат. Себеби ал жакта газ жоктугуна байланыштуу учурда электрге талап жогорулаган. Элебаев дагы бир маалыматты кошумчалады. Казакстандан электр энергиясын сатып алуу токтотулгандан кийин 2015 жылдын апрель айынан тарта жарыкка тариф 20% көтөрүлүшү күтүлүп жаткан экен. Башкача айтканда 700 киловатт сааттан көп колдонгондор 84 тыйын. Колдонгонго чейин 84 тыйындан төлөй башташат.
Ошондо 700 киловатт 84 тыйындан.
Андан ашканы кошумча айтылат экен.
Рахмат. Биз менен студиядагы кабарчыбыз Санжар Эралиев болду. Бул туурасында сиздер кечке биздин программабызда дагы кененирээк кабардар болосуздар. Бүгүн айрым интернет сайттар уюшкан кылмыштуу топтун лидери аталган Алмамбет Анапиевдин Бириккен Араб Эмираттарында кармалганы тууралуу жазып чыгышты. Кыргызстандын ички иштер министрлиги азырынча бул маалымат тастыктала электигин, Бириккен Араб Эмиратынан маалымат такталып жаткандыгын билдирди. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов бул туурасында азыртка маек куруп, эгер маалымат тастыкталып Анапиевдин кармалганы аныкталса, аны жакында өлкө аралык кылмышкерлерди экстрадициялоо боюнча жетишилген келишимге ылайык Кыргызстанга алып келүү мүмкүнчүлүгү болорун билдирген. Бакыт мырза, мына жакында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Бириккен Араб Эмираттарында болгон сапарында ал жерден уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча келишимге жетишип келди. Анан бул келишим эми кандай жыйынтыктарды бериши мүмкүн?
Ушул келишим негизинен бизде ушул Араб Эмираттары менен жок болчу. Бизде баягы уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш күчөгөн мезгилде 2011 жылдары Кыргызстандан ошо уюшкан кылмыш топтордун бир канчалары, алардын баягы лидерлери башка чет мамлекеттерге качып кеткен. Кайда экендиги, кайсы мамлекетте жашап, ошол жакта тургандыгы тууралуу маалыматтар ошол басма сөз каражаттарында байма-бай жарыяланып келген. Анан ошол учурларда дагы биз ошол мамлекеттеги баягы бизди издеп жүргөн кылмышкерлерди Кыргызстанга алып келүү же болбосо экстрадициялоо боюнча иш чараларды жүргүзгөнгө эки мамлекеттин ортосунда ошол кылмышкерлерди биз издеген кылмышкерлерди же болбосо алар издеген кылмышкерлерди баягы мыйзамдын чегинде өткөрүп берүү боюнча иш чаралардын жоктугуна байланыштуу токтоп калган. Мына жакын арада биздин президентибиз менен ошол мамлекетке барып ошол келишимге кол коюлду. Биздин жанакы укук коргоо органдары айрыкча ички иштер министрлиги боюнча бул маалымат, бул келишим бизге көп жардамдарды берет деп ойлойбуз. Себеп дегенде бүгүнкү күндө ошол уюшка топ мүчөлөрү же болбосо жана кылмыш жасап качкандардын баардыгы ошол араб мамлекеттерине жүрөт деген маалыматтар көп. Ошол себептүү бүгүнкү күндө дагы басма сөз каражаттарында ушундай маалыматтар чыгып атат. Ошол мамлекетте Кыргызстан 2011 жылдан бери издеп жүргөн уюшкан топтун мүчөлөрү же болбосо конкрет фамилияларды айтып атышат да.
Бүгүн эле массалык маалымат каражаттарында сиз айткан ошол уюшкан кылмыштуу топтун лидери делген Алмамбек Анапияевдин ошо Бириккен Араб Эмиратында кармалганы тууралуу маалымат чыгып атат. Бул маалыматты сиз тастыктап бере аласызбы? Кандайча кармалды? Бул маалымат кандайча тарап атат?
Таң атпай ошол баардык интернет баракчаларында Анапияев ошол мамлекетте кармалды деген маалыматтар чыгып атат. Бизди ошону тактап же дөңгө чыгаруу боюнча ондогон жүздөгөн адамдар таң аткандан бери кайрылып атат. Биз дагы бул маселени иликтеп карап көрдүк. Бизде эл аралык кылмышкерлерди издөө тактоо боюнча Интерпол деген Кыргызстанда атайын өзүнчө бюросу бар. Биз алар менен бул маселени да тактадык. Анан бүгүнкү күндө ошо Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Интерпол тарабынан ошол мамлекетке суроо талап жөнөтүлдү. Чындыгында ошол Анапияев ушул жерде кармалдыбы, кайсы шаарда, кайсы жерде кармалып турат деп маалымат жөнөтүлдү. Эгер ошол маалымат азырынча жанакы массалык маалымат каражаттарында интернеттеги айтылган Анапияев кармалды дегенди тактоого азырынча эрте. Эгерде бизге ошол мамлекеттен чындыгында кармалды деген тактоо келе турган болсо, анда биз башкы прокуратура тарабынан ошол кармалган бизди издеп жүргөн жарандарды, кылмышка шектүү катары издеп жүргөн жарандарды Кыргызстанга алып келүү боюнча иш чаралар жүргүзүлөт. Ал боюнча материалдардын баары мурда эле топтолгон. Эгерде ошол мамлекет келишимден кийин ушул коопсуздук маселеси боюнча иш чараларды ишке ашырууга жардам бере турган болсо, анда биздин оюбузча бул маселе жакын арада чечилет.
Анда сиздерге азырынча кармалган, кармалбаган белгисизби?
Азырынча ошол мамлекеттен кармалды деген тактоо бизге түшө элек. Биз ошол маалымат келип түшкөндөн кийин биз кошумча жарыялайбыз.
Кайдан чыгып атат бул маалыматтар? Кызыктырмыштарбы?
Бул маалыматтардан биз такталбаган көпчүлүгүнө мен бүгүнкү жооп берип атам. Тактап атабыз. Эми интернет деген такталбаган маалыматтар көпчүлүгү жарыялап жиберет экен. Ошол себептүү мен баардыгын айтып атам. Адегенде тактап бизден сурап коюп турганын жазсаңар, эгерде ал такталбаган маалымат болсо, балким ал мамлекетте биз издеген киши жок болсо, анан эртең кандай деп жазасыңар? Кайрадан баягы бизге шилтеме жасап атат. Бирок чындыгында ички иштер министрлигинде бүгүнкү күндө бул маалыматты менден башка эч ким берген жери жок. Азырынча такталды. Эгер такталган маалымат болсо, анда бул ишти андан ары жандандырабыз.
Кылмышкерлерди ошо экстрадициялоо боюнча келишим бир топ жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт деп айтып атпайсызбы? Бирок буга чейин эле ошол уюшкан кылмыштуу топтун лидерлеринин бири болгон Камчы Көлбаевдин дагы ошо кармалып сот иштери кандай өткөнүн баягы коомчулукка дагы белгилүү. Күбөлөр ошол учурда өздөрү баштапкы берген көрсөтмөсүнөн баш тартып ал кайрадан эркиндикке чыгып кеткен учурду билебиз. Анан айтсаңыз, жакында ошол күбөлөрдү коргоо боюнча бөлүм түзүлдү. Бул бөлүмдүн эми таасири кандай болушу мүмкүн? Анткени мисалы азыр Анапияев кармала элек деп атабыз, кармалган күндө дагы ал кайра мисалы сот жообуна тартылып жазасын алат деп канчалык бир кепилдик берсе болот?
Жанагы күбөлөрдү коргоо боюнча башкармачылыктар дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде бар. бизде да ошол жана кылмыш иликтөө башкармачылыгынын алдында түзүлгөн экен, бирок ноябрдан баштап өзүнчө өз алдынча башкармачылык болуп түзүлдү. Бүгүнкү күндө ал башкармачылыктын эң негизги максаттары ошол жанакы кылмыш жасаган адамдарды көргөндөр же ага күбө катары өткөндөр көпчүлүк убактарда сиз айткан Гүлбаевда же болбосо башка кылмыштарды сотко ашырууда же тергөө учурунда аларды коркутуп үркүтүп же болбосо кандайдыр бир опозолоо менен же өз ара келишимге келүү менен ошол мурдагы көрсөтмөлөрүнөн танып ошонун негизинде кылмыш боюнча баягы козголгон кылмыш иштери соттон урап аягында ким күнөөлүү экени белгисиз боюнча калып айрым убактарда көпчүлүк убактарда акталып кетип атат. Бул негизинен уюшкан кылмыштуу топторго негизинен тиешелүү ага эмес, башка кылмыштар деле, экономикалык кылмыштар же болбосо адам өлтүрүү, башка да кылмыш, баардык кылмыштарда ошол күбөлөрдү коргой турган бир башкармачылык же алардын баягы көйгөйүн угуп ошого түздөн-түз жардам берип сот башталган тергөө башталгандан баштап сот бүткөнгө чейин алардын ар бир кадамын ар бир баскан турганын толугунан көзөмөлгө алган башкармачылык жок. Эгерде ушул башкармачылык жаңы түзүлүп иштеп атат, эми мунун дагы иштешин көрөбүз. Эгерде бул башкармачылык жакшы иштеп кетсе, мунун филиалдарын ошол Кыргызстандын баардык аймактарында, ал түгүл ОБСЕ айтты, ушу Борбордук Азияда дагы мындай башкармачылык биринчи жолу түзүлүп атат. Ошону жайылтуу боюнча себеп дегенде биз көпчүлүк убактарда коомчулук деле нааразы болуп атат, массалык маалымат каражаттарды айтып атат. Ушундай кылмыш жазады деп айтасыңар аягында баары акталып кетип атат. Себеп дегенде ошол жерде күбөлөр менен көпчүлүк убакта ошол кылмышка шектүү адамдар же болбосо коррупцияга шектүү адамдар сүйлөшүп алып ошол сот иш сотко келгенде баягы жыйынтыгы жок болуп калып атат да.
Ички иштер министрлигине азыр жаңы жетекчилик келбедиби? Анан азыр бир топ иштер жөнүндө сөз болуп атат, анан мунун баары баягы жаңы жетекчилик келип бир мынакей иштеп атабыз, жаңы кадамдар башталды дегендей бир сезим бергени менен кайра эле бул бир учурда тынчып мурунку эле калыбына түшүп калбайбы? Мен реформа жөнүндө сурагым келип атат да, дайыма 20 жылдан бери реформа жүрүп келатат, башталды дейт, анан кайра эле бир учурда тынчып калат. Бул жолку реформанын негизин эмне түзөт?
Милицияны реформалоо боюнча 2000 жылдан бери айтылып келатат, чындыгында андай натыйжалуу натыйжа деле берген жок десек болот. Эми бүгүнкү күндө ошол биздин жаңы жетекчибиз Мелис Тургунбаевга дагы эл тарабынан, өкмөт жетекчилери тарабынан, депутаттар тарабынан ушул ички иштер министрлигин реформалоп ошону алдыга жылдырып, кандай болгондо милициянын ишин ушул жакка алып барабыз элдин талабын деп. Ошон үчүн ички иштер министри Мелис Тургунбаевдин эң биринчи ошол реформалоодогу эң негизги приоритеттүү багыттардын бири бул элдин ишенимин актоо. Милиция элге жакын болуп, элдин мүдөөсүн аткарып, элдин арыздарын кабыл алып, элге жарандарга жасалган кылмыштардын бетин ачып, ошого алдын алуу иштерин жүргүзүү боюнча бир катар иш чаралар башталды. Эми системалык түрдө жүргүзөлү деп бизде башкы штабтын алдында атайын реформа жүргүзүү боюнча, аны ишке ашыруу боюнча кандай пландайбыз, кантип ишке ашырабыз, кандай багыттарды жасаш керек деп башкармачылык түзүлдү, иштеп атат. Мына министр өзү Баткенди, Жалалабадды, Ош областын, Ысык Көл, Таластын баарын кыдырып эл менен жолугушуп, элдин да пикирин угуп келди. Бүгүнкү күндө сиздерге кандай милиция керек же болбосо эмне жетишпей атат деп.
Азаттыкка маек курган ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов болду.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бул сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана $200 акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Программабызды эл аралык баян менен улантсак, Орусия Өзбекстандын 860 миллион доллар карызын кечет. Кремль мындай кадамга президент Путиндин 10 декабрдагы Ташкенттеги сапары учурунда барды. Андан тышкары эки мамлекеттин 2015-19 жылдардагы экономикалык кызматташуусун өнүктүрүү жана тереңдетүү жөнүндөгү келишимге кол коюлду. Кээ бир себепчилер Москваны Өзбекстан менен мамилени чыңдоого батыш өлкөлөрү Орусияга жарыялаган санкциясы мажбурлоодо дешет. Амирбек Азамулло Тиван улантат.
Ташкент Москвага жалпысынан 890 миллион доллар карыз болчу.
Анын 500 миллиону негизги карыз, калган 365 миллиону те Борис Ельцин президент кезден төлөнбөгөн карыздын проценти эле. Эки жак 10-декабрда макулдашкандай алдагы сумманын 25 миллионун Ташкент төлөйт. Ал эми 500 миллион доллар, Орусиянын финансы министри Силиуанов айткандай, Өзбекстандын мамлекеттик борчун жеңилдетүүгө кетет же кечилет. Кремль маалымдаганга караганда, Владимир Путин менен Ислам Каримов Ташкентте овал жекеме-жеке сүйлөшүп, кийин кездешүү кеңири форматта өттү. Президент Каримов Орусияны Борбор Азияда бейкуттуктун фактору деп атап, айрыкча экстремизм жана диний радикализмден чөлкөмгө болгон коркунучуна көңүл бурду.
Все более зримые серьезные угрозы безопасности.
Жакында эл аралык тынчтык күчтөрү чыгып кеткенден кийин Ооганстанда түзүлчү белгисиз жагдай, терроризмдин жана маңаткесчилигинин күчөөсү, өзгөчө Борбор Азиядан сырт жактардагы согушчул экстремизмдин жана диний радикализмдин жылжымай экспансиясын жараткан олуттуу коркунучтар аябай тынчсыздандырууда.
Но и за ее пределами.
Каримов Шанхай кызматташы буюмунун сентябрда Душанбеде өткөн жыйыны учурундагы сыяктуу эле азыркы шартта жалган түшүнүккө азгырылбасы үчүн Путин менен көз караштарды аныкташып туруусу керек экенин да белгиледи. Президент Путин Өзбекстанда чукул арада парламенттик, анан президенттик шайлоо болоорун эске алып, саясий өнөктүктөрдө Каримовко ийгилик каалады жана эки арадагы мамилеге токтолуп.
Мы руководствуемся основополагающими документами.
Биз өз ара мамиленин негизги документтерге ылайык түзөбүз. Анын бири союздаштык алака жөнүндөгү келишим. Бул сөзгө чоң маани беребиз.
Большой смысл вкладом в это слово.
Деди Путин. Ташкенттин 500 миллиард доллар карызын кечүүдөн башка эки мамлекеттин 2015-19 жылдардагы экономикалык кызматташуусун өнүктүрүү жана тереңдетүү жөнүндө келишимге да кол коюлду. Бул документ Өзбекстандын айыл чарбазыктарын Орусияга сатууну көбөйтүүгө жана Лукойл компаниясы тарабынан Бухара облусундагы кандым газ кенин өздөштүрүүгө болочокто 5 миллиард доллар салууга жол ачат. Кен тоолук ишке кирсе, жылына 8 миллиард кубометр газ өндүрүлөт. Өзбекстандан алынчу жашылча жана меме жемиштери, Евро биримдик, АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Орусияга жарыялаган санкцияга байланыштуу ички базарда пайда болгон тартыштыкты жапканга керек. Бул санкция Орусия Кырымды аннексиялап, Украинанын чыгышындагы жикчилдерди колдогонуна жоо ирети киргизилген. Өз кезегинде Москва да батыш азыктарын экспорттоону кыскарткан. Ташкент кездешүүсүнүн негизги жыйынтыгы Москвалык эксперт Виктория Панфилованын баамында бул Орусия Өзбекстан мамилеси раатту өнүгүп жаткан тастыктоо болду.
Вы знаете, главное это то, что
негизгиси байкоочулар болгонго карабай, эки өлкө өз ара жакшы мамиледе экенин жана алакалары эч качан бузулбаганын расташты. Өзбекстандын тышкы соодасынын 25% Орусияга туура келет. Өзбекстан Орусиянын ири өнөктөштөрүнүн бири. Мына ушул нерсе жана алардын постсоветтик мейкиндиктеги өз ара кызматташууну тастыкташканы маанилүү деп ойлойм.
Былтыр эки өлкө 4 миллиард долларга соода кылган. Быйыл 9 айда өз ара соода 9.4%ге өскөн.
Амирбек Азам уулу баяндады. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Анда бүгүнкү күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге сала кетели. Электр энергиясына жана жылуулукка жаңы тариф күчүнө кирди. Кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүнүн бири делген Алмамбет Анапиевдин Бириккен Араб Эмираттарында кармалганы тууралуу маалымат расмий тактала элек. 14-ноябрдагы Сүкөлдөгү зилзаладан жабыркагандарга бюджеттен 50 миллион сом бөлүндү. Украинанын президенти Петро Порошенко орус бийликтерин өлкө аймагынан аскерлерди чыгарып кетүүнү жана орус украин чекарасын жабууга чакырды. Ал ортодо Украина өкмөтү менен орусиячыл жикчилердин 10-декабрга пландалган кезектеги сүйлөшүүсү болбой калды. Исламдын радикалдашуусу күчөп жаткан Борбор Азияда коопсуздукту камсыз кылууга Орусия жардам бере алат. Мындай пикирин Өзбекстандын президенти Ислам Каримов Ташкентте Владимир Путин менен жолугушуу учурунда айтты. Америка Кошмо Штаттары Ооганстандагы өтө кооптуу деп эсептелген кармалчы түрмөлөрдөгү көзөмөлүн токтотту. 12-декабрда Ош шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматтарынын жетекчилери жолугат. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Азаттык чекит кежи. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш өлкөнүн 2015 жылга карата бюджетинин долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Кийинки жылы кирешеде 117 миллиард, ал эми чыгарша 132 миллиард сом түзөрү болжонууда. Премьер-министр Жомарт Оторбаев бул бюджетти өтө амбициялуу деп мүнөздөдү. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова парламенттин бюджет жана финансы комитетинин төрага орун басары Курманбек Дыйканбаев менен мына ушул багытта маектешти.
1 сентябрга өкмөт алып келиш керек болчу да бюджеттичи. Тартип боюнча, мыйзам боюнча. Анан 1 сентябрга алып келген өкмөт. Ошондо деген бизде обменный курс 53.5 болчу да сом 1 доллар. Бүгүнкү 52 сом. Мына 4 сомдун айырмасы эми жыл кандай таасирин берет? Чоң суроодо. Экинчиден бул бюджетти биз былтыркы эле параметрлер менен киреше булактарын ошо калтырдык да. Таможнядан налогтон түшкөн, услугадан түшкөн депчи. Анан ошо өзүбүздүн жана мамлекеттик мүлктөн түшө турган деп жана параметр былтыркы параметр менен түзүлгөн киреше булактар менен быйыл дагы эле ошол эки бюджет киреше булагы болуп атат да. То есть айымдык жыл деген таможня союзга эгерде 23 декабрда кол коюп койсок анда деген кандай бизде киреше булактар өзгөрүү болот. Ал дагы көп суроо жаратып атат да. Ошон үчүн мындай в кавычках амбициозный деп койсок болот да.
Бирок ошого карабастан сиз жогоруда айтылган бир кооптуу жагдайларга карабастан парламент бюджетти кабыл алып берди э?
Парламент бюджетти карап алып берди. Себептен деген биздин жарандарга, пенсионерларга, пособиялар алуучуларга, жолсу жанакы мамлекеттик мекемеде мугалимдер, медиктер аларга деген амбициозный, не амбициозный иштеген деген айлык төлөнүш керек да, туурабы? Ошон үчүн деген бюджет кабыл алынышы керек. Анан биз эгерде азыр саясат кылып бюджетти январь февральга чейин карай бербесек анда элибиз эмне болот? Мындай кымбатчылык болуп атса, көчөдө деген моменти азыр убагында свет төлөбөсө, свет өчүп салса, бизде ушул элибизди ойлоп пенсия пособиялары, мамлекеттик жана айлык жашап аткан жарандарыбызды ойлоп туруп бюджетти убагында кабыл алдык да.
Бирок сиз айтып атпайсызбы саясатка айландырбай депчи. Бирок ошол эле мисалы үчүн бүгүнкү күндө 57-58 жаңы жылдан кийин 60 ашышы мүмкүн деген дагы айрым пикирлер бар. Болуп турганда 53 деген доллардын баасы деген параметрлер менен кабыл алынышынын өзү туурабы?
Эми негизи өкмөт буга жооп берет. Себеби деген бул боюнча дагы азыр ошо антикризисный өкмөт ошо иш чараларды жасаган атат. Эки жактан момундай жардам сурап гранттар келип атпайбы? Вот жанакы программа госинвестициянын эсебинен деген ошо бюджетный поддержкага дагы бир акча келип атканда өкмөткө жардам болупчу. Всемирный банк жактанчы. Ошон менен менин оюмча жана курс доллардын айырмасы өкмөт ошо менен жаба алат биринчи полугодиядачы.
Демек мындай жалпысынан алып караганда чечими менен парламент кандайдыр бир деңгээлде жоопкерчиликти өкмөттүн өзүнө оодарып койгондой сезим калтырып атат да.
Мында чындык бар. Себеби деген эми биз бекитип бергенден кийин өкмөт ушуну аткарыш керек да. Өкмөт деген биз бюджетти кабыл алдык убагында. Өкмөт деген эми ушул бюджеттин киреше булактарын, чыгарша булактарын өкмөт эми 1 январдан баштап аткарыш керек. То есть эгерде биз азыр кабыл албай койсок жоопкерчилик парламентте болот да. Өкмөттүн алып келген бюджетин кабыл албай биз деген саясат кылып дагы 1-2 айга чогулсок болот. Таможня союзуна киргенден кийин кандай болот деп дагы эле айта берсек болот дагы. Но эртең биздин элибизге айлыктык айлыгынын эсебин төлөйт. Эртең эле ошол эки чек арада турган биздин солдаттарга, эртең аскерлерге, милицияларга алар деген саясатты күтпөйт да, алар деген бизге айлык берген дейт иштегенден кийинчи. Пенсия пособиени белгилейт да.
Негизги киреше Курманбек мырза салыктардан болот э 51 миллиард сом.
Ооба.
Бирок ишкерлер өзүлөрү мына айтып эле келишет, ыйлактап атышат, биз өтө оор абалдабыз азыр. 1-2-3 айдан кийин таптакыр эле бизден бир тыйын да чыкпай калышы мүмкүн деп атат го.
Эми андай коопсуздук бар, өзүнө көрсөтүп атса мына Россиядагы бизнес туруп калды. Бизде ушул чет мамлекеттен дагы көп акча келчү да биздин жарандардачы, мигранттардан. 2 миллиардга чейин акча келчү. Мен ойлойм ушул жанакы Западдагы кылып аткан санкциялар Россияга анын таасири албетте Кыргызстанга чейин жетет.
Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Программабызды аяктап жатып бүгүнкү күндө боло турган маданий иш чараларды кыскача кулактандыруу айта кетели. Бүгүн сизди Бишкекте Орус драма театры күтөт. Ал жерде көрөрмандарга Алексей Арбузовдун «Мен өмүр бою сен деп келем» аттуу мелодрамасы тартууланат. Театр өнөрүн баалагандар шашылыңыздар. Ошондой эле бүгүн караван соода борборунда кол өнөрчүлөрдүн өздөрү жасаган ар кандай сувенирдик буюмдарынын жарманкеси уюштурулууда. Алардын кызыктуу буюмдарын көрүп сатып алуу менен сиз онкологиялык ооруга чалдыккан балдарга жана багар көрөрү жок карыларга жардам бересиз. Сатылган товарлардын 10% кайрымдуулукка жумшалат. Иш чарага кайдыгер болбостон жакындарыңызды кошо алып барсаңыз айтсаңыз болот. Ушуну менен түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касымалиева. Эфир толкунда жаңырган баардык маалыматтарды биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дерегибиз Азаттык чекит кейже. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.